Продължаваме с репортаж от Министерския съвет. Там е нашия репортер Деница Гацинска. След, предполагаме, края на първото заседание на служебното правителство. Деница.
Да се извиня за забавяне. Бяхме ангажирани с доста жива дискусия по финансовата рамка, която ни отнема малко повече време, но така или иначе вие знаете, че днес се състоя първото заседание на Министерски съвет при този кабинет. В рамките на това заседание бяха засегнати някои рутинни въпроси, но и някои съществени въпроси. Вие ще имате достъп, естествено, до стенограмата, в която ще видите ясно какви са били темите, които са ни ангажирали. Дневния ред също така ви е известен. Държа да ви кажа, че ние ще продължим практиката на публикуване на стенограмите, така че прозрачността в нашата работа ще бъде принцип, към който ние държаме. Преди заседанието на Министерски съвет проведохме една среща по темата за организирането на изборите. Това е поредната среща, която ние провеждаме по тази тема. Има множество организационни, финансови и всякакви други въпроси, кадрови изключително. Вярвам, че няма да пропуснете да ни зададете някой от тях. Направих някои предложения на колегите, свързани с начина, по който ще бъде конституиран изборния борд, и то в максимално кратки срокове. Между другото, в него аз бих желал да видя всички наблюдатели, които желаят това, естествено, от предишните избори. Имам предвид включително и международни наблюдатели. Проведох разговори с някои от лидерите на политическите партии, предстоят срещи с други. Поредът, който вече ви е пределно ясен. Подписах преди малко писма до всички политически лидери на парламентарно представени партии с молба в писмен вид да ми направят предложение относно неправителствените организации и изобщо субекти от асоциативния сектор, които биха били включени в този изборен борд. Самите ние също така ще потърсим максимално широко присъствие. Очаквам да получа отговори в един така разумен срок, не само публични отговори, но също така и формални отговори, които биха били адресирани до мене. Колеги, тъй като уточух, да не кажа упрек, но констатация, че съм предпочел една специфична форма на общуване, по-скоро чрез изявление, отколкото този директен начин, който на вас ви е по-присърце. Държа да кажа, че действително това е моят стил. Вече направих определен брой такива изявления. Вие знаете моите позиции по много въпроси. Тези от вас, които присъстваха на пресконференцията, която дадох в Министерство на външните работи, имаха възможността да зададат множество въпроси. Но бих искал сега по-скоро да дам думата на вас. Да въпроси вие да ги зададете на мен, на хората от моя екип. Моля ви да не се задават въпроси един през друг, за да имам шанс да им отговоря. Благодаря ви.
преди да пристъпим към въпросите, всички останали присъстващи на пресконференцията мисля не се нуждаят от представяне. Но все пак тук са двамата вице-премиери, Деяна Костадинова и Екатерина Захариева, както и министърът на финансите Калин Христов. Сами разбирате, че изборът на присъстващи на тази пресконференция не е случайен. Преценили сме, че това са най-важните теми, към които вие бихте проявили интерес, така че сме готови да отговорим на вашите въпроси. Заповядайте, моля също да се представите.
Ирина
Сънева, БНТР. Господин Райков, в началото първите ви думи, когато поехте поста служебен премиер, бяхте, че това ще бъде по-скоро правителство на действието, отколкото на думите. Но през последните дни почти всички опозиционни лидери ви обвиняват, че по-скоро се приказа, отколкото се действа. Затова бихте ли казали, разбрахме, че сте говорили по пакет мерки социални за най-бедните хора у нас, какъв ще бъде той?
Благодаря ви. Действително, това, което казвате, отговаря на истината. Към това правителство още на третия ден бяха отправени определени упреци и оценки, дори равносметка на неговата дейност на третия ден, за което аз много благодаря, защото това означава, че тази дейност следи изключително внимателно. Ние на този етап действително концентрирахме своите усилия върху първо организиране на всички предпоставки за създаване на този изборен борд, който в много кратко време ще види бял свят. Беше направен един много задълбочен анализ на състоянието в енергетиката, така че ние да говорим на очакванията на гражданите първо от към най-важното истината, защото те имат нужда да чуят истината, но също така и да набележим някои първи стъпки, които да доведат до по-нататъчно снемане на цената на тока, ако това, разбира се, евентуално би било възможно. Вие знаете, че вече цената тръгна надолу. Това е един много важен резултат. Много важно за мен е също така да се обърнат лице и към някои оценки, които бяха направени за първите дни от работата на това правителство. Нямам предвид от политическите фактори в България, имам предвид от пазарите. Само за ваша информация, цената на нашите държавни облигации се качва. Рисковата премия пада. Цифрите са абсолютно красноречиви. Аз смятам, че първият видим резултат от нашата дейност в тези първи дни е това, че ние успяваме да внушим на нашите партньори, на пазарите, че действително няма никакъв шанс това правителство да пристъпи към авантюристични стъпки, към популистски стъпки, под натиск, така че да се компрометира финансовата стабилност и шансовете по-нататък за растеж, включително и за изграждане на една по-оптимистична социална реалност. Същевременно, така както обещах, ние се ангажирахме да направим един много задълбочен анализ на евентуалните резерви, които биха могли да се появят в бюджета, който ние наследяваме. Няма да скрия от вас, че това упражнение е едно много тежко упражнение. Всички министерства са ангажирани в него. На този етап се очертава една хипотетична възможност да идентифицираме такъв минимален, макар резерв, който естествено ще има възможност да ви даде, може би, повече информация министъра на финансите. Но искам предварително да кажа, че ние ще бъдем насочени към три групи. целеви групи, към които, разбира се, ще ориентираме своето внимание в контекста на този първи пакет, към който се стремим като реализация. И това, разбира се, ще бъдат на първо място програми за заетост, т.е. безработните. На второ място децата с увреждания. Както виждате, ние се стремим действително да се насочим предимно към, към най-уязвимите в социално отношение групи. И на трето място това ще бъдат лицата, на които е отказана целева помощ за отопление, поради това, че доходите им надхвърлят с малко до 10 лева прага. Вие знаете, че това са наши така, граждани, които изпадат в едно тежко положение. Това са тези три целеви групи, за които ние на този етап разсъждаваме и за които търсим възможности за подпомагане в контекста на този първи пакет от мерки, към който се стремим. Ще продължим да анализираме по-нататъчните възможности, които биха се открили. Държа да кажа, че предприехме една ревизия. Думата не е точна, защото става дума както за действия, които са по същество одитни действия, така и други. Но едно разследване и проучване на ситуацията по цялата верига на ценообразуване в областта на енергетиката. Очевидно е, че ние имаме проблеми. Тези проблеми, между другото, проистичат и от обстоятелството, че България не е изпълнила поредица ангажименти, които има по отношение на решенията на Европейския съюз. И знаете много добре, че срещу нашата страна има наказателна процедура във връзка с това, че не е въведен в действие, не са въведени в действие мерки в съответствие с третия енергиен пакет. Либерализацията на енергийния пазар несъмнено дава голяма част от отговорите, които нашите граждани търсят, включително и основния, а именно равния достъп до различни доставчици. Това е от огромно значение. В общи линии държа да ви уверя, че на всеки дневна основа ние се събираме не само за да обсъждаме мерките, които ще приведем в действие за организирането на едни прозрачни демократични избори, но също така и за да можем в един разумен срок да направим възможното, максимума възможен и да дадем отговор на очакванията на нашите граждани, който от една страна да ги увери, че ние действително търсиме всички евентуални пролуки, през които можем да реализираме нещо в тяхна подкрепа, но също така и да не компрометираме шансовете, финансовата стабилност да доведе по-нататък до един по-съществен ръст и до промяна на социалната картина в България.
Деница Гацин, само един момент. Нека да дадем възможност и на вице-премиера Костадинови да допълни нещо по темата. Благодаря.
Благодаря ви. Както поехме ангажимент още в първия ден на мандата, за една седмица да направим преглед и да идентифицираме групи, които считаме за най-уязвими и към които да насочим своите усилия. Днес премиера ви докладва кои са нашите основни акценти, върху които ще мислим. Естествено, тези предложения трябва да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и в работните групи към него. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще бъде свикан, както вече знаете, в петък в 2 часа. И тук е момента да благодаря и на организацията на работодателите, и на синдикатите за това, че приеха нашето предложение за максимална публичност. Така че ние ще излъчваме онлайн на сайта на Министерски съвет заседанието и ще имате възможност да го наблюдавате в реално време. Тъй като все още събираме предложения от всички участници, Към тази сутрин, до началото на заседанието на Министерски съвет, такива предложения бяха депозирани от Българска стопанска камера и от КНСБ. Очакваме и от другите участници също да депозират своите предложения. Другата седмица много удобно започва работа на работна група към НСДС да разгледа своите предложения. Но тези, върху които ние се фокусираме като правителство, които ще предложим, са от една страна подкрепа на най-уязвимите групи чрез заетост. Този подход има редица предимства. Най-важното е, че хората получават доходи срещу престирането на своя труд, плащат се здравни и социални осигуровки и одобряват своите компетентности и първоначално ги придобиват. Така че основният ни акцент ще бъдат именно програмите за заетост. В същото време има и няколко групи, които са изключително уязвими и за тях този подход не е подходящ. При раздаването и при определението, кой би могъл да получи така наречените енергийни помощи, знаете, че административно се поставя една конкретна летва. Много хора остават за малък доход на скачащ тази летва, понякога дори с стотинки или с левче или две, остават на тази летва и нямат възможност да получат подкрепа. В този смисъл, заради доход от 5 лева над летвата, не можете да получавате 65 лева енергийни помощи на месец. Затова считаме, че това е една от групите, които в момента в тази ситуация беше най-уязвена. И в нея влизат представители на различни социални групи, тук влизат и пенсионери, и майки с деца, и безработни, така че те биха могли да бъдат подкрепени. Третата група, която разглеждаме, това са децата с увреждания. Предполагам, ще съгласите, че там помощта никога не достига, независимо от мерките, които се предприемат, независимо от услугите, които се предоставят. Това е една група, в която децата имат нужда от 24-часова грижа. Най-често единият родител изобщо не работи, за да може да полага грижа за детето си, в най-добрия случай личен асистент. А много от тези деца, много от тези семейства всъщност остават и само с един родител. Така че това е една група, към която също ще предложим да се насочат усилия. И последното нещо, което ще предложим, е да се разшири границата за достъп до целевата помощ за отопление. Това ще даде възможност за следващия отоплителен сезон тези хора, които в момента нямаха възможност да се включат, да бъдат обхванати, за да им се осигури подкрепа, за да покрият своите енергийни нужди. Знаете, че са обвързани тези разпоредби с възможността за получаване на храни за най-бедните, така че това ще има един мултиплициращ ефект в тези предложения, които ще направим. Благодаря ви.
Благодаря ви много.
Деница Гатинска, радио Кадва. Господин Райков, тъй като вие като служебен премиер нямате форма на контрол от Народното събрание, ще имате ли откритостта всяка сряда след Министерски съвет да давате пресконференция, за да оповестявате действията на кабинета, или ще ви е по-уютно да комуникирате чрез прессъобщения? И втори въпрос към вас и към финансовия министър Христов. Кои конкретни очаквания на българина ще удовлетворите за тези 3 месеца и как подбрахте своите приоритети? Благодаря.
Много ви благодаря за тези два въпроса. На първия искам да ви кажа, че за мен е удоволствие да се подложа на тази медийна литургия всяка сряда. Но все пак българските граждани очакват от мен и известен обем работа. Вярвайте, че всеки път, когато мога, лично ще присъствам на тази пресконференция. Но активно препоръчвам на моите колеги след всеки Министерски съвет да бъдат тук сред вас, за да може съвсем открито и откровено да споделят мислите си в отговор на вашите въпроси. Втория въпрос до голяма степен покрива този, който ми беше зададен току-що. Така че не искам отново да повтарям същото. А приоритетите бяха толкова ясно и многократно изразени до сега в тези изявления, които очевидно не са ви присъци. И не ми се иска да ги повтарям отново, за да не отечаваме всички останали. Има ги включително и в писане. Вие така много настоявате, пак ще ви ги изговоря, но не виждам смисъл. Да?
Виолета Шикова, Българско национално радио.
Имаше въпроси към финансовия министър, може би се пък и той да отговори. Извинявайте.
Първо на въпроса за подбирането. Естествено, от икономическа гледна точка логиката е много проста.
логиката е много просто от икономическа гледна точка. Първо, както Жияна вече каза, избират се най-уязвимите групи, т.е. от които най-много имат нужда да ви бъде помогнато. И второ, гледна точка на програмите за заетост, се избират програми, които имат най-силен мултипликационен ефект. Т.е. когато един се направи този разход, той да премине през икономиката с най-голямо влияние върху икономиката, върху заетостта и върху живота на хората. Така че максимално прагматично е избран подхода с кои мерки да се започне. Т.е. с рамките на потенциално малкия резерв, който може да се идентифицира, да се постигне най-големия ефект. Много, много проста логика. Гледна точка на очакванията е ясно, че очакването, че изпълним безусловно е това, което министър председателя вече каза, тази стабилност, на която се гради държавата да бъде запазена. В контекста на това, което се вижда в момента в еврозоната, това е много голям ангажимент. Убеден съм, че всички го оценяват това. Тоест, макроекономическата, фискалната и финансова стабилност, която съществува, да бъде запазена, така ще тя да е основа и след хоризонта на служебното правителство, правителството да могат да изграждат икономиката и да се основа за икономически растеж.
Лили Граница Медия, може първо да бъде национално радио, че пишу на едно, много ви замоля, за да запазвам добрия тон. Нека не взимате така с микрофона думата, защото започвате да говорите всички едновременно. Мисля, че няма лошо да възприемам практиката за вдигане на ръка и съответно даване на думата. В момента да се говорите. Лили Границка Медия, господин премиер, бихте ли казали конкретно в изборния борд, с оглед на това, че ще гарантирате честността на изборите, от колко души ще бъде съставен, кои ще влизат, кои само парламентарно представените политически партии или извън парламентарно представените, вече посочили ли са на базата на срещите, които проведохте с определени политически партии и техните представители в този валутен борд? Как ще подберете NGO-тата, колко ще бъдат? И взехте ли вече окончателно решение по повод съдбата на Михаил Константинов, така да го наречем? И другият въпрос ми е към финансовия министър Калин Христов. Просто конкретно също, ако може да посочи за каква сума този минимален резерв, който сте открили, става въпрос, като сума да посочи и откъде го взима, защото очевидно става чрез разместване в бюджета, откъде взима този и го насочва към тези три социално уязвими групи и имате ли данни конкретно за колко души става въпрос? Благодаря.
Аз ви благодаря за въпросите. Директно ще ви отговоря. Първо за изборния борд. Ние няма да поставяме още от сега лимит на броя на субектите, които ще участват в този изборен борд. Първо, защото, както ви казах в началото, днес съм подписал писма до партийните лидери на парламентарно представените партии, имам предвид 41-то народно събрание, и аз ще очаквам от тях отговор. Кои са тези неправителствени организации, наблюдатели, които те ти се желали да видят като участници в този борд? Аз ще се съобразя, разбира се, с тяхното желание. Безусловно, ако ние направим един формат, който е толкова разширен, че не е ефективен в своята работа, това не би било добре. Но предварително искам да заявя, че нямаме нагласа да затваряме вратата пред участници, на които особено много държи част от обществеността или съответни политически субекти в България. Що се отнася до участието на партиите, вие знаете много добре, че партиите имат своето участие в ЦИК. Първоначалният прочит, който ние направихме включително и в разговора с господин Станишев, беше, че може би било по-подходящо партиите да препоръчат неправителствени организации, конкретни наблюдатели, български, международни, аз особено много държа на международните наблюдатели,
за да може действително доверието да бъде така по един отстояно, по един убедителен начин. Засегнахте въпроса за професор Константинов. Знаете много добре, аз вчера имах възможност да се срещна с него. Имахме един нелек и некратък разговор. Вие вероятно знаете и каква е моята оценка за направените от него публични изявления, които хвърлят сериозна сянка на съмнение относно неговата безпристрастност, политическа безпристрастност. Тази моя оценка е абсолютно категорична. Тя съответства и с оценката на редица политически лидери, които се изразиха по темата, се изявиха по темата публично. Също време искам да кажа два неща. Първо държа да кажа, че аз лично, като министър-председател, нямам никакви основания и не поставям под въпрос нито професионалното достойнство на професор Константинов, нито неговия морален интегритет. Всички хипотези, че той би могъл да толерира манипулации при преброяването, за мен са очевидно неуместни. Професор Константинов е човек с изключителни качества и той заслужава не само моето, но и вашето уважение. И аз много бих искал да подчертая това. На второ място бих искал да кажа, че избора за преброител е регламентиран по един определен начин. Предстои да бъде проведен конкурс и до 26 март ние очакваме да бъдат внесени, условно да ги наречем, кандидатурите на евентуалните кандидати. С други думи, ако аз днес споделя с вас решението, което съм взел по негов адрес, за него, това би могло да повлияе върху избора на преброител. Да, аз съм взел решение. Но това решение ще оповестя тогава, когато приключи процедурата за избор на преброител. Впоследствие ще ви държа в течение и за съображенията, които съм имал. Мога да допусна, че това мое решение повече или по-малко се очертава от направените до този момент изявления по темата.
Благодаря ви. По отношение на възможностите, тъй като, както вече няколко пъти казах, ние работим в рамките на третия бюджет, което налага търсене на резерви чрез разместване на, на разходи. Основната възможност е да се използват разходите за издръжка. И втората възможност е това, което в бюджета съществува като разходи за инвестиции, национални разходи, не финансирани с европейски средства. Като първата възможност е за предпочитане, тъй като инвестициите по принцип имат по-добър динамичен ефект върху нас. Т.е. те осъществяването на инвестициите показва по-добро влияние върху икономиката. Конкретно на конкретна оценка все още не сме достигнали до конкретна оценка, но тъй като се виждаме всяка сряда, другата сряда, така или иначе ще има конкретна оценка за възможните резерви и тяхното разпределение в рамките на трите приоритета, които вече ни се председател от учерта.
Само на изречение. Ще се посяга на така евентуалните инвестиции само в много крайен случай. Имайте предвид, че това не е, за мен лично това не е добър подход. Но разбира се, това е решение, което ще вземем колективно в правителството, с оглед на искреното желание на всеки един от нас действително да обере вид от всякъде в бюджета и да потърси начин, за да се даде отговор на очакванията на хората. Заповядайте.
Благодаря на това, 24 часа. Първо искам да попитам какво има в портфела на държавата, което се получи, господин Вирусов. В портфела на държавата. който получи господин Христов, за да се преструктурира. Втория ми въпрос пак е към господин Христов. Това е ситуацията в Кипър, която се люшка два дни. Ще коментирате? Има напрежение?
Трябва ли да ви разбирам, защото портфела на държавата е термин, който трябва да го идира някъде какво означава, но вероятно имате предвид фискалния резерв? Това ли имате? Или имате предвид бюджета? Кажете, какво ви интересува? Бюджета е известен. Бюджет е 30 милиарда и половина. Това е известно, но не е тайна. Що се отнася до някои спекулации, не го казвам, за да засегна хората, които са ги вербализирали, но така бих искал да отговоря на някои подхвърлени оценки относно размера на фискалния резерв и да подчертая, че те са, меко казано, неоснователни. Ние сме поели ясен и безусловен ангажимент да спазваме на първо място бюджета за 2013 година, а той предвижда в края на годината фискалния резерв на страната да бъде 2 милиарда и половина лев. Лапсус лингва, извиняйте. 4 милиарда и половина, извиняйте. 4 милиарда и половина лева. Към 18 март 2013 година резервът, фискалния резерв е в размер на 4 милиарда лева. И превишава значително депозита на Сребърния фонд, който всъщност видях в табличката и затова се подхвърнах, а именно 2 милиарда лева. С други думи, няма никакво основание да се спекулира със състоянието на фискалния резерв. След възстановяването на един немалък ресурс от средства, изплатени по еврофондовете и най-вече фонд земеделие по оперативна програма развитие на селските райони, фискалният резерв по всяка вероятност ще надмине минималните нива, разчетени за края на годината. Очаква се между втората половина на март до 20 април 2013 година над 1 милиард и 200 милиона лева да бъдат възстановени от Европейската комисия, в това число и около 400 милиона лева по оперативните програми, а също така и около 850 милиона лева единни плащания на площи за земеделските производители. Както виждате, категорично няма основание за каквито и да било спекулации относно фискалния резерв. Всичко, което е заложено и което е наше задължение, ще бъде спазено и при това държа да кажа без особени проблеми.
На първо място анализ на какъв вид криза има в Кипър. Това, което се случва с Кипър, е следствие на една много голяма банкова система, която те имат. Кипърската банкова система е 8 пъти брутния вътрешен продукт, следствие на което загуби на кипърските банки, следствие на държане на гръцки дълг и следствие на експозиции към гръцката икономика, доведоха до това банковата система да се нуждае от значителен обем финансиране за рекапитализиране на банките. Общият пакет, който е нужен на Кипър, е 17 милиарда евро. При финансиране в такъв размер дълга на Кипър би бил над 160% от брутния продукт, което по изискванията на Международния валутен фонд и кредиторите е много високо ниво на дълг и се счита за неустойчиво. По тази причина се търси механизъм, в който пакета за финансиране да е по-малък, така че дългът да е устойчив, като се търсят местни средства. Местни средства, които беше решението от събота и неделя на
на едно групата за еднократен данък на депозитите също не беше приет от парламента. Така че от тук нататък еврогрупата трябва да намери ново решение. Гледна точка на влиянието, това, което става в Кипър, създава ново напрежение в рамките на еврозоната и това се вижда в цените на дълга на Италия, на Испания. Българският дълг не реагира, ако следите, ако вземем 2017 година его книгата, която издава на миналото лято, всъщност тя поскъпва в последните дни, т.е. няма директно влияние през този канал върху българските ценни книжа, българските рискови премии също се държат стабилно и то не е случайно, тъй като по принцип България има много малък банков сектор, като процент от брутния продукт 100%, така че така аналогия между Кипър и България въобще не може да бъде правена. И България има и много, много по-добра фискална позиция от Кипър. И нашата икономика няма директна експозиция към кипърската икономика. Така че ефектът е костен това напрежение, което се създава в еврозоната и оттам вероятно за по-нисък растеж в еврозоната с последващото влияние върху българската икономика в рамките на годината. Това мога ли само едно изречение да добавя? Ние имаме така една мисъл и за нашите граждани, за нашите сънародници, които работят в Кипър. Техният брой е няколко десетки хиляди души и разбира се, не ни е безразлично по какъв начин те също ще бъдат подложени на това изпитание. Поради тази причина допълнително следиме особено така внимателно и отблизко ситуацията в тази страна, която всъщност ни е почти съседна.
Валерия Тасиан, ТВ7. Господин Христов, много кратко, ще взимаме ли заем от 1 милиард, както се говореше?
Погледа ви отговоря, не.
И господин Райков, вярно ли е, че имате правила вашето министри да участват в ТВ7, ако е така, на какво се дължи?
На първия въпрос отговорих и няма да се спирам повече. Няма да взимаме нито един, нито 100 милиарда заем. Това са така едни импровизации в публичното пространство, които нямат никакво дори косвено основание. Не е в рамките на начина на мислене на това правителство, не е в политическата и икономическа философия на това правителство да взима заеми за покриване на социални нужди. Това, разбира се, би било и невъзможно, поради една много елементарна причина. Ние нямаме това законово право. След като вече приключихме с тази спекулация, що се отнася до ТВ7, аз уважавам абсолютно всички медии. Бъдете убедена, че нямам никакъв запретителен списък. Имам привилегията да имам изключително професионален пиар до себе си, който, разбира се, ми помага да дефинираме отношението си към всички български медии по един много равностоен, по един изключително отворен начин. Естествено, няма да скрия от вас, че добронамереността, включително и в критиката, която аз приемам, допълнително стимулира нашата отвореност, но това в никакъв случай не е някакво условие.
Здравейте, Дани Петрова, сега два въпроса. Стремя от състоянието на фискалния резерв, има и другата за показатели за състоянието на бюджета. Дали е възможно да обещахте такава информация до края на седмицата, така върви приходната и разходната част, специално за февруари и ако вече има все пак рано е за март. Чувате така, вече са крехки финансите на държавата. Т.е. възможно ли е да уточним господин Христов какво е изпълнението на бюджета към края на февруари? Господин Райков, споменахте възможност да се търси ново намаление евентуално на цената в тока на база на тази ревизия, която е била в енергетиката. Къде се виждат, ако има такива резерви? Къде може да се търси ново намаление в мъжди?
По първия въпрос, разбира се, Кали ще ви отговори изчерпателно, надявам се. Очевидно е, че приходната част в този период на годината традиционно винаги
е поставена на, на известен натиск. Вярвам, че с началото на периода на плащане на данъци по много бърз начин, сигурен съм в това, ще се променят тенденциите, но нека той след малко да ви каже, що се отнася до резервите, свързани с евентуални, аз не случайно подчертах, че това е по-скоро наш тремеж, отколкото ясна перспектива, за известно така допълнително, макар и минимално намаляване на цената на тока. Възможности се търсят, включително, няма да скрия от вас, и в рамките на един много активен диалог с ЕРП-тите. Моя министър на икономиката е в постоянен контакт с тях и с трите ЕРП-та, между другото. Противно на това, което може би понякога филтрира в публичното пространство, включително и като декларации на някой от тях, диалогът с тях не е неконструктивен, обратното. Те разбират, надявам се, и най-малко аз настоявам те да разберат, че трябва да бъдат положени усилия. От своя страна, ние имаме ясното разбиране, че договорите трябва да се спазват. Тоест, без принципен натиск върху инвеститори в България няма да има. Нека да дам думата, ако ми разрешите, първо на министъра на финансите, след това на Катя, която със сигурност ще има и допълнително някои добавки към това, което казах за потенциалните резерви, които биха позволили, може би, известно допълнително снемане на цената на тока. Едно е сигурно, че при тези разговори, които ние водим с ЕРП-тата, някои съобщения в публичното пространство за поискано увеличение цената на тока беше засегнато. Крайните потребители могат да бъдат абсолютно сигурни. Не се обсъжда такава опция за сега.
Благодаря. Принципно Министерство на финансите публикува 30 дни след изтичане на месеца на данните. И аз възнамерявам да запазя този календар. Опита ми от финансовите пазари и работата ми като финансист, по принцип считам, че е много лоша практика предварително на част от публиката да се дават данни, тъй като особено тези, които имат експозиции към български дълг, биха били в неблагоприятно положение. Така че практиката по отношение на публикуване на данни ще бъде запазена, което означава, че аз в момента не мога да коментирам предварителните данни за февруари. Това, което ще ви кажа ясно, е, че траекторията, по която върви бюджета и приходите, показва, че бюджетът така както е прият, може да бъде изпълнен. Има еднократни фактори, които след съобщението за месец януари ясно казват, еднократни фактори, които изместват във времето приходите, т.е. те не ги отлагат от началото от първото тримесечие към второто тримесечие, някои приходи и в края на годината, но няма индикатори, които да показват, че бюджетът не може да бъде изпълнен или има някакво значително забавяне на приходи. Това мога да кажа на този етап. Когато имаме данните и деня, в който ясно ги публикуваме, веднага съм готов да ги коментирам.
Благодаря ви. Аз само едно искам да допълня, че резервите в цената на тока и по принцип цената на тока се определят от независим регулатор. Така че това не означава, че ние няма да работиме и не само с ЕРП-тата, защото нека да не забравяме, че проблемите в този сектор са натрупани през годините на всички поверителите и в никакъв случай не можем да търсиме проблемите само в един. Те са и при производителя, и при интересното предприятие, при обществения доставчик, така че това са проблеми, които са натрупани през годините и в никакъв случай, пак казвам, не са само при ЕРП-тата. Това, което мога да допълня, е, че това, което всяко едно от тях, което като нещо, по което ще мисли,
и в рамките на кратък срок, в рамките на 7-10 дена ще представи евентуални промени в техните договори, общите условия към потребителите, така че защита на правата на потребителите да бъдат задигнати на по-високо, на по-високо европейско ниво. Също така, тази проверка по веригата наистина е необходима, точно там, за да се видят къде и дали, подчертавам, дали наистина са възможни тези резерви, защото това, което към момента аз имам като информация и от ДКЕВР и от другите участници, че в момента такива резерви за факта не са възможни. Точно това е идеята на цялото правителство, когато договорихме за този одит на всички по веригата. Разбира се, нашето желание е той да се включва отношенията между участниците в веригата в производство на електроенергия и системата за дистрибуция. Също така искаме да се направи анализ и върху дейността на регулатора и основно върху неговите аналитични и компетенции. Аналитични във връзка с финансовата им възможност, аналитична, счетоводната, инженерната, правната. Тоест ние искаме да разберем дали регулатора де-факто в състоянието в което е и закона както така е приет, е възможно да осигури наистина независим регулационен пакет и освен това достатъчно добър контрол върху всички, които той трябва да контролира. Това е което мога да кажа по темата. Благодаря ви.
Ако мога само на изключение да добавя, темата за начина, по който функционират регулаторите в България, е ключова тема за разбиране въобще на цялата проблематика. Ние говорим предимно, естествено, за ДКЕВР, с оглед на немалките проблеми в тяхната работа, но аз не случайно няколко пъти споменавам и други регулатори. КЗК бих желал наистина да се самосезира и да се опита да даде отговор на въпроси, които вълнуват всички нас. Кои са монополистите, какви картелни споразумения функционират. Не мога да приема като гражданин на тази страна, че това до сега не е направено, при положение, че ние имаме цяла поредица от наказателни процедури срещу България, които по същество са именно в тази посока. Причително това, което говорим за невъвеждането на третия енергиен пакет. Така че това е тема, която ми е особено присъща. Тези регулатори бих желал да ги видя след години, ако не след месеци, тъй като ние нямаме законодателна инициатива, но ще работим в тази област като предложение за следващите екипи. Ние бихме искали да ги видим наистина независими. Независими както с оглед на начина на тяхното формиране, назначаване, искам да кажа, така и с оглед методите им на работа. Това, което като начало беше ясно подчертано от Катя, ние ще се стремим да предизвикаме все по-така задълбочен анализ на цялата система на ценообразуване, включително и чрез организиране, ако е възможно, това нещо на независим международен одит. Независимия международен одит не означава в никакъв случай, че ще подложим на някакъв външен натиск, който българските граждани, чрез одит, който би бил благосклонен по отношение на монополистите, поради това, че е международен, не. Ще търсим той да бъде наистина независим. Той да не води до някакви разходи за данъкоплатеца. Работиме по това. Вярвам, че Катя ще намери и начин да ускори този процес в резултат на контактите си в Брюксел. Що се отнася до моите, е очевидно, че темата ще бъде неразделна част от тях.
Заповядайте. Отвърлила се бележка от господин Райков на дата 12 март. Тогава президентът поръча на току-що обявение, беше обявен кова дума, на току-що представения кабинет да се изплатят приоритетно задълженията към малките и средни предприятия, за да работи бизнесът спокойно. И като си има предвид, че точно бизнесът осигурява най-сериозните работни места, не е лично първо това да реши тя, после да правят програми за заедност.
Няма да скрил, че не 100% всички чуха това, което казвате, но затварах основния
бизнес. Кога ще платите на бизнеса задължение?
Сега вече разбрах. Първо искам да ви кажа, че в края на месец февруари размерът на просрочените задължения на централното и местно правителство са съответно 108 милиона и 173 милиона лева. Ние говорим, разбира се, централното правителство за тези 108 милиона лева. От тях 70% са задължения на един субект. Спрямо края на миналата година отчитаме задържане в равнището на тези просрочия. А спрямо същия период на предходната година просрочените задължения категорично намаляват и то с около 60 милиона лева. Така че, ако ми разрешите да сложа действително акцент върху този въпрос, това е също един от въпросите, по които се създава неоснователно напрежение. Цифрите говорят съвсем друго. Ние ще направим всичко, което е възможно, за да се разплатим, защото тези задължения, както виждате, са по-малко, отколкото са били други години и определено те ще бъдат сред кръга от нашите стремежи за подпомагане на средните и малките предприятия. Напълно сте съгласна, това има голямо значение. Абсолютно приемам вашата оценка. Ние ще бъдем ангажирани с това, още повече, че сумата е минимална.
Господин Виолета Жикова, Българско национално радио. Министър Райков, позволете ми първият въпрос да бъде към вашия вице-премиер и социален министър, министър Костадинова. Във връзка с социалния пакет от мерки и трите целеви групи, които обявихте, бихте ли казали какъв процент от хора ще обхване този социален пакет и какви средства има по програма заедност и какви средства ще бъдат отделени за хората в неравностойно положение? И тъй като споменахте, че това е първият социален пакет, участваме ли втори и защо изключихте пенсионерите всъщност?
Нека тя преди да ви отговаря, само да добавя в отговор на вашата колежка от дума. Като израз на значението, което ние отдаваме на малките и средни предприятия, сме предвидени и ние имаме в нашето правителство заместник министър. Вие знаете коя е тя, госпожа Лорер, и тя със сигурност ще има възможност също да говори публично и да отговаря на вашите въпроси относно конкретните мерки, които ние имаме амбицията да проведем за подкрепа на средните и малки предприятия. Извинявайте много, че го отнесох.
Благодаря. Ние разполагаме с изключително подробни разчети, колко човека в коя група можем да обхванем, но не оповестявам цифрите в момента, тъй като също Министерския съвет не е взел решение за пакет от бюджета, който ще бъде отпуснат. В рамките на този бюджет ще се съобразим и от това ще зависят размерите, с които ще бъдат подпомогнати тези хора. Иначе попадащите в съответните целеви групи, те са ясни. Агенцията за социално подпомагане и министерството разполага с тези цифри. Децата с увреждания в България са около 23 300. Лицата, на които е отказана целева помощ, са около 36 100. Сега като се даде възможност за нов проект, може би ще станат малко повече. А що се касае за програмите за заедост, броят на лицата ще зависи от това какъв размер средства насочваме към тях. И действително говорим за първи пакет за най-неотложни неща, в зависимост от възможностите в последствие на бюджета. Ако има нова възможност, ние имаме подготвени разчети и за следващи групи, които могат да бъдат подпомогнати. По отношение на пенсионерите, нека не забравяме, че ние поехме и един ангажимент, който следва и от закона за държавния бюджет за 2013 година. Пенсиите ще бъдат актуализирани от 1 април. И това нещо ще бъде изплатено, но и работят изключително активно в момента, за да са готови в началото на април с изплащането.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Господин премиер, от самото начало след встъпването си в длъжност, вие говорите за провеждането на честни избори. Как ще обясните факта, че в ролята си на посланник през 2011 година в Париж нарушихте закона за дипломатическата служба, като организирахте предизборна среща на Росен Плевнелиев, тогава като кандидат на Георги за президент, с френския сенат и с Силви Въртан? Като в същото време отказахте организирането на подобни срещи на други кандидати. И втори въпрос, ще продължите ли политиката на лустрация на посланиците и сътрудниците на държавна сигурност и одобрявате ли тази политика, започната от Николай Младенов? Благодаря.
Да, действително, господин Росен Плевнелиев направи посещение в Париж 11-та година. Той беше поканен да направи това посещение в качеството си на доскорошен министър в правителството, за да обсъди конкретни теми, свързани с ресора, за който той отговаряше до този момент. Срещите, които той направи и в Сената, бяха заявени като желание и на френската страна много преди неговото посещение, още в периода, когато той беше министър. Държа да ви кажа, че във Франция няма практика да се провеждат срещи с предварителна заявка от 20 до 30 дни. Аз като посланник съм имал ангажимента да съдействам за тези срещи, разбира се, направил съм го. Ако друг български политик се беше обърнал към мен с желание да му съдействам за такива, със сигурност съм щял да го направя. Правил съм го, между другото. Що се отнася до лустрацията, вие знаете, че ние нямаме закон за лустрацията. Кадровата политика в Министерство на външните работи в периода, в който аз не съм имал преки ангажименти към това министерство и към неговото ръководство, защото съм бил в Франция в тази период, и в момента обект на анализ. Аз не бих искал никой да се чувства маргинализиран или изолиран от работата на ведомството. Казвам го вече като министър на външните работи. Не бих искал никой да остава в страни от общите цели, от общата работа на това министерство. Помолил съм да се направи така, че мобилизацията на всички служители в Министерството да бъде пълна и да се използва техния ресурс без оглед на политическата им така вътрешна ориентация. Отварям скоба, за да кажа, че ние имаме закон за дипломатическата служба, т.е. ние сме деполитизирано, не, но департизирано по-скоро Министерство. Хората не членуват в политически партии. Това е изискване на закона. Следователно, ако някой очаква от мен да извършвам лустрация, отговора ми е не.
Уважаеми слушатели на Радио К2, директно от мястото на събитието, Министерския съвет на Република България, ви предаваме пряко брифинга след първото заседание на служебното правителство. Наш специален пратеник там е Деница Гацинска. Очакваме отново да се включим. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. По което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели на Радио К2, отново се включваме директно от мястото на събитието, Министерския съвет на Република България, където се провежда брифинг след първото заседание на служебното правителство на България.
На изборите в чужбина ще бъде ли направена наистина добра организация за това там на изборите да се проведат без проблеми и хората своевременно да бъдат уведомени, че трябва да подадат заявления, след което да могат да ги направят.
Категорично мога да ви кажа, че първо не съм пристъпил този етап към каквито и да било драматични назначения в Министерство на външните работи, за да мога да ги коментирам дали са партийни или не. Но, независимо от това, тъй като въпросът ви е много конкретен, аз ви дължа конкретен отговор, ще кажа, че заместник-министърът на външните работи Иван Найденов ще запази своята функция, няма да го сменя. Той е един много добър специалист, с който аз съм работил преди години макар. Имал съм възможност лично да се уверя в неговата така ангажираност с основните теми, които дефинират приоритетите на външната ни политика. Освен това, той е бил политически директор, това не означава директор, това е една функция, която вие може да си изясните допълнително. Той е бил политически директор в правителство на БСП, Той е абсолютно политически неутрален от моите лични наблюдения. За началник на кабинета си в Министерство на външните работи съм назначил господин Николай Милков, който беше заместник министър на външните работи по времето на правителство на НДСВ. Почти съм сигурен, че е така. Но така или иначе е също така човек, който категорично не е свързан с управляващия екип, който ние наследихме. Други назначения до този момент не съм направил и едно е сигурно, нямам никакво намерение да правя назначения под партия натиск. Това ви го гарантирам. Що се отнася до изборите в чужбина? Господин Найденов ще бъде човека, който ще координира нашите усилия в тази насока. Темата е от огромно значение. Нашите сънародници в чужбина трябва да получат че ако те изпълнят изискванията за събиране предварително на определен брой заявки за намерение да се упражни вота в съответното място, ще получат тази възможност. Ще направим всичко възможно да открием секции там, където местните власти и централните власти в съответната страна ни разрешат, тъй като ние не пристъпваме към това само по силата на собствената си воля, това е пределно ясно. Когато те изпълнят тези изисквания, които се съдържат в нормативната база, ние ще положим максимално усилие, за да им дадем възможност да гласуват. Има, разбира се, и един, ще го споделя с вас много откровено. Има и един реален проблем, че често предварителните намерения се разминават радикално с реалната готовност за гласуване. Аз лично съм организирал избори и знаем много добре, че понякога откриваме секция с нужните там 100 и няколко подписа. В последствие хората, които проявяват желание да гласуват, са много по-малко. Имам случаи дори когато в резултат на изявената по един много вирулентен начин готовност масово да се включат българите от определен град в изборния процес, съм осигурявал транспортни средства, за да могат да ги отведат по най-бързия начин до близко населено място, където имаме секция. Бях осигурил два автобуса и от тях се качиха трима души. Така че, пак искам да ви кажа, темата е малко по-сложна, отколкото на първи прочит изглежда, но аз съм изключително добронамерен и съм готов да направим всичко необходимо, за да помогнем на нашите сънародници зад граница да упражнят свободно и не само свободно. И бих казал без така технически препятствия правото си на вод.
Последни два въпроса, които има част, заповядайте. Пестих телеграфа мен, задумал аз имам няколко доточняващи въпроса. Благодаря ви за задърна възможност, за още един въпрос и да приключваме. Благодаря ви много. Разбърно се отношение на изборния борд. По отношение на изборния борд, казвате, че политически партии ще дават предложения за части на граждански организации, но също време гражданите протестират и срещу политическите партии. Това означава, че няма да се състави този обществен съвет, за който говореше и президента. За втори пореден път, ако не се лъжи външно министерство, много рядно бюджет е провеждан на избори в чужбина. Ще се справя. направите ли с него или ще намерите някакъв начин за отпускане на още пари? Въпросите станаха това много важно. Въпроси даже по отношение на управлението на информационно обслужване се чуха няколко искания при на ДПС, тази сутрин при на Атака, той да се управлява или от граждански организации, или от изделителни поди представител на политическа партия. Не искам, че това би могло да гарантира по някакъв начин на обективността на информационно обслужване, което беше подложено по съмнение за изказванията на професор Костадинов.
Благодаря, наистина въпросите са уместни. Първо по отношение на борда. Изборният борд, който ние условно го наричаме изборен борд, вие знаете, че няма такава институция, но ние ще направим така, че той да функционира пълноценно. Не е равен по своята насоченост на обществения съвет, който ще функционира практически, бих казал, като начало към всяко секторно министерство. Ще търсиме възможности в други ведомства към Министерския съвет, също така да открием такива обществени съвети, включително и към Министерския съвет. Вие знаете, че аз съм изключително отворен към гражданите. Така че борда не е еквивалент на обществения съвет. Това, разбира се, не означава, че ние нямаме готовност да включим в изборния борд представители на обществеността. Аз не случайно казах, ние ще поканим всички, нека да кажем, неправителствени организации, представители на асоциативния сектор, общественици, в края на краищата също биха били добре дошли. Имам желание за диалог с протестиращите. Бих искал да мога да идентифицирам, полагам усилия, за сега не успявам да идентифицирам някой, който може да говори от името на всички, или няколко души, които да могат да говорят от името на всички. За сега, за сега ми е много трудно да идентифицирам подобни лица, за да мога да им предложа те да определят кой би бил член на изборния борд от тяхна име, без да предизвика остри реакции от страна на друга, на трета, пет или на десета група от протестиращите. Не го казвам, между другото, с ирония, в никакъв случай казвам го с цялото разбиране за така диверсификацията в нагласите сред хората, които протестират. Вие зададохте и въпрос за бюджета, отделен за изборите на вашето министерство. Много ви благодаря за това. Бюджетът е наистина силно недостатъчен. Много ще ми бъде трудно да организирам избори с 550 хиляди лева в граница. Това е сума, която по никакъв начин не може да покрие разходите и би отворила, така би създала риск за някои технически гръпавини в организацията, които пък от своя страна ще породят, може би, някакво недоволство. Имам готовност и съм решил да предложа на колегите да увеличим тази сума, да я увеличим поне с 160 хиляди лева, за да може да покрием минимума от минимума. Едно е сигурно, средствата, които са отделени за тези избори, от тези 21 милиона, ще намерим начин да гарантираме, че нашите сънародници в границите ще могат свободно да изразят волята си. Информационно обслужване. Отговорът е да. Аз лично смятам, това е мое мнение, разбира се, информационно обслужване е акционерно дружество, аз не мога и нямам амбицията да диктувам като министър-председател начина на функциониране на тази компания. Първо, нека да видим дали тя би била избрана. Аз, ако помните, с това започнах нашата продължителна пресконференция. Нека да видим първо дали това ще бъде фирмата, върху която ще падне избора. Ако е, която и да е фирмата, аз лично бих препоръчал съвсем определено тя да работи по толкова отворен начин, че да допусне стига това да не пречи на работата и да допусне наблюдатели, а защо не и наблюдатели от политически сили, които много настояват. Аз лично не виждам никакъв проблем. Единственият проблем, който мога да дефинирам, е проблема, проистичащ от евентуалната липса на доверие в работата на преговорителя. Това е нещо, което аз бих желал да не допусна и ще направя всичко, което по силите ми, за да не го допусна.
Последен въпрос. Благодаря. Ваня Костадинова, телевизия Алфа. Костадин Райков, още с встъпването в длъжност на правителството се появиха коментари, че вашата длъжност са в разрез с решение на Конституционния съд, според който най-простичко казано, висши държавни постове не могат да вземат хора, които не са прекратили старите трудови правоотношения, които са на държавна работа. Има ли някакъв конфликт и всеки уреден той при вас и при дамите и господата, стоящи до вас?
Тъй като президентската институция вече ясно е дала правно становище по тази въпрос, искам да ви помоля, не ме карайте да повтарям нещо, което вече е било обект на коментар. Очевидно е, че не мога да не застана за всеки ред от становището на президентството по този въпрос, по тази тема. Аз в момента съм министър-председател. Независимо, че не съм си направил прощалните визити в Париж, нещо, което няма да пропусна да направя, защото е въпрос на бонтон. Но ще ми простите, че не мога в момента да изоставя функцията, която така изпълнявам, с оглед включително и на очакванията на обществото, за да мога да правя визити до протоколни. Това просто в момента е неуместно. Дълбоко съм убеден, че нашите френски приятели разбират това и няма да пропусна днес да проведе разговор, включително и с техния външен министър. Утре, за да обсъдим редица важни въпроси, след които очевидно не е този, но вероятно ще го спомене и нека. Имам идея, чакам съгласието на човека, зависимост от съгласието на съответната личност, това може да стане относително бързо. Ако не, ще продължим да търсим подходящ човек, който да бъде обект на, бих казал, първо едно по-широко международно уважение, а също така и да не създава, да не поставя въпросителни сред българското общество.
Благодаря ви, колеги. Моля ви само да ме изчакате, за да ви дам информация във връзка с желанието на господин Сидеров да влезе в Министерски съвет, но да не губим времето на министър-председател и министър.
Благодаря ви.
Клара, чуваме ли се?
Да, Деничка, чуваме се.
Приключи първата пресконференция в Министерски съвет на служебният премиер Марин Райков. Днес се проведе и първото заседание на правителството. Сега и Ветла Добромирова ще ни съобщи няколко неща, свързани с Волен Сидеров, който искаше да влезе сутринта в Министерски съвет.
Знаете, че господин Сидеров поиска днес да присъства на заседанието на Министерски съвет в качеството си на депутат от 41-то Народно събрание. Знаете, че Народно събрание вече няма, то е официално разпуснато. Съответно, господин Волен Сидеров вече не може да се ползва с този статут. Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, член 43, много точно урежда кой и при какви обстоятелства може да присъства на заседание на Министерския съвет. Предполагам, нямате нужда сега да ви ищете всичките му 5 параграфа, можете да го намерите сами. Към тази информация имам само да добавя, че в качеството си на лидер на парламентарно представена политическа сила, господин Сидеров е поканен на консултации във връзка с изборния пост. Срещата с него ще се проведе в петък. Ще ви дадем допълнителна информация за часа. Благодаря ви. На 13 март ще има среща.
преди.
Клара, чуваме ли се?
Да, Деница, чуваме се, само че не разбрахме въпросите, които се зададаха.
Питате кога ще има среща и с Иван Костов, това още не е ясно, но и той ще бъде поканен за среща с служебният премиер. Волен Сидоров е поканен и срещата се очаква да бъде в Сапе, така още не е насрочен на точен час. Вие чухте и новините тук от Министерски съвет, те засягат много широк спектър. Към теб, Клара.
Благодаря, Деница. И така, Деница Гацинска от мястото на събитието, Министерския съвет на Република България, къде ето след първото заседание на служебния кабинет се проведе и първата пресконференция. Вие имахте възможност да я проследите директно в ефир. Благодарим на Деница, а ние продължаваме с програма от студиото.